κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα και σας και στους ακροατές σας.
Θα μιλήσουμε καθόλου για Ευρώπη σε αυτές τις εκλογές, αναρωτιέμαι. Διότι μέχρι σήμερα συζητάμε για όλα τα άλλα και κυρίως για παραπολιτική, για κολυμβήθρες, για σταυρούς, για celebrities και τις δηλώσεις τους, παλιές και νέες.
Αλλά δίκιο,
συζήτηση για την Ευρώπη δεν έχει γίνει καθόλου.
Έχετε δίκιο ότι η επιλογή των μεγάλων κομμάτων να συγκροτήσουν ψηφοδέλτια με πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πολιτική παρουσία, γιατί μπορεί να είναι άνθρωποι ηθοποιοί κλπ, να έχουν πολιτική παρουσία. Εδώ είναι πρόσωπα του showbiz που απευθύνονται σε ένα κοινό απροσδιορίστο και απολιτικό. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που έχουμε μια Ευρώπη σε δίλημα, σε σταυρικό δίλημα. Εάν θα υπάρξει και πώς θα υπάρξει, εάν θα μπορέσει να απεμπλακεί από τους δύο μεγάλους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και όχι να βυθιστεί ακόμη περισσότερο όπως απεργάζονται αυτά τα σχέδια οι Αμερικάνοι για να τελειώνουν με την Ευρώπη, να την υποτάξουν και ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκές ηγεσίες έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι της πολεμικής οικονομίας όπως λένε οι υπερεξοπλισμοί. Και όχι αντιμετώπιση των γενικών προβλημάτων, των θεμάτων της ακρίβειας, των θεμάτων της εργασίας, των θεμάτων της υγείας και της παιδείας. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Όταν δεν μιλάμε για τον πόλεμο σήμερα, είναι σαν να μην μιλάμε για την εποχή μας. Διότι βλέπετε σήμερα, για παράδειγμα, το Ισραήλ θα αποφασίσει να ανταποδώσει χτυπήματα στο Ιράν. Αυτό είναι μια εμπλοκή παγκόσμια. Και η Ελλάδα δεν μπορεί να βάζει τη μουσούδα της σε αυτές τις παγκόσμιες εμπλοκές. Πρέπει να έχει μια ψύχρεμη στάση που να υπηρετεί με αυτόν τον τρόπο με καλώς εννοούμενα εθνικά της συμφέροντα. Όταν λοιπόν βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και είναι αναφανδόν υπέρ της πολεμικής αναμέτρησης εναντίον του Ιράν με το θέμα του Ισραήλ, όταν είναι μέσα στην Ουκρανία χωμένο μέχρι τα μπούνια, όταν η Ευρώπη βρήκε τελικά 50 δισεκατομμύρια για να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία, αλλά δεν βρήκε 5 δισεκατομμύρια που ζητάνε οι Ευρωπαίοι αγρότες για να χρηματοδοτήσει τους Ευρωπαίους αγρότες να τους επιδοτήσει. Για ποια Ευρώπη μιλάμε και ποια Ελλάδα σε αυτή την Ευρώπη? Οι Έλληνες έχουν μια πικρή εμπειρία τα τελευταία χρόνια από τα προγράμματα
της λιτότητας. Η ατζέντα της νέας αριστεράς, ποια θα είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν Ευρώπη... σας εκλέξουν οι πολίτες και βρεθείτε, κύριε φίλη, στις 10 Ιουνίου στο Ευρωκοινοβούλιο. Ποια είναι τα βασικά θέματα που θα θέσετε?
Πρώτο, η φιλική πορεία και δραστηριότητα της Ευρώπης για τον εαυτό της και για την περιοχή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να μετατραπεί σε ένα υποχείριο αμερικανικό, σε ένα υποχείριο, σε ένα νέο πόλεμο, ψυχρό πόλεμο, ανάμεσα από τη μια πλευρά τη Δύση και από την άλλη τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι καταστροφικό για μια χώρα εξωστρεφή, τουριστική μάλιστα, όπως είναι η Ελλάδα, αλλά γενικότερα για μια χώρα δημοκρατική και φιλελληνική, όπως είναι η χώρα μας. Άρα πρώτο μέτωπο στην ανάμειξη της χώρας μας και της Ευρώπης στους πολέμους. Ακούω τον κύριο Μητσοτάκη που επισπεύδει, είναι στο θέμα των πολέμων, στέλνει όπλα εδώ και πάει λέγοντας.
Ναι, πάντως φαντάζομαι, εκτός αν η ακοή σας είναι επιλεκτική, για να σας τρολάρω και λίγο κύριε Υπουργέ, ότι ακούτε και τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος προσυπογράφει τις δηλώσεις Biden και μιλά για την Ιερά Συμμαχία του ΝΑΤΟ.
Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είναι ένα πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα μας, όταν τα δύο μεγάλα κόμματα εμφανίζονται να συμπίπτουν σε τόσο μείζωνα ζητήματα, τα οποία είναι ζητήματα αξιών και πολιτικής παρουσίας. Ο κύριος μάλιστα Κασελάκης υπαρακοντίζει και λέει ότι είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία των ΝΑΤΟ που μας προστατεύει από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν. Δηλαδή φτιάχνει ένα τόξο εχθρών απέναντί μας. Πόσο υπηρετεί την ειρήνη αυτό το πράγμα? Να καταλάβουμε όλοι. Και την ίδια στιγμή συντάσσεται με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Συντάσσεται με το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων, με τις δηλώσεις που κάνει και τις παρεμβάσεις. Πηγαίνει στην Αμερική και συναντιέται με τα γεράκια του σιωνιστές, γιατί στην Αμερική υπάρχουν και δημοκράτες, ειρηνιστές, Εβραίοι, με τους οποίους πρέπει να έχουμε σχέσεις και εμείς, και έχουν και διάφορες δυνάμεις εκεί, το Δημοκρατικό Κόμμα κλπ. Αυτό συντάσσεται με ένα think tank, με μια σιωνιστική αμερικανο-εβραϊκή οργάνωση, που είναι στο πλευρό του Τραμπ. Αυτό δεν μοιάζει με αριστερά. Δηλαδή, πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ ο σημερινός έχει πάρει διαζύγιο. Τελείωσε με αυτό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της αριστεράς και έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο λαϊκιστικά.
Ναι, πάντως κάνει εντύπωση το γεγονός ότι εν έτη 2024 η μεγάλη κόντρα ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα είναι ποιος θα εκφράσει πιο εντός εισαγωγικών πιστικά το σύνθημα «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» 50 χρόνια μετά.
Αυτό είναι δυστυχώς η προσχώρηση στην ιδεολογία της δεξιάς. Διότι το «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» έχει ιστορική σηματοδότηση. Δεν είναι λέξη από το λεξικό. Είναι δυστυχώς σύνθημα βγαλμένο με αίμα μέσα στην ιστορία. Με αίμα εμφύλιο δυστυχώς. Διότι αυτό το σύνθημα ήταν ένα σύνθημα που διέρεσε την ελληνική κοινωνία. Και όχι μόνο την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα σύνθημα του ενοσυντηρητισμού παγκόσμια. Όλοι είμαστε πατριώτες, άλλοι είναι πιστοί, άλλοι δεν είναι. Όλοι έχουμε τις οικογένειές μας, αλλά δεν είναι αυτά τα στοιχεία που συγκροτούν την ιδεολογία των ανθρώπων σήμερα. Είναι πολλά και διαφορετικά.
Υπάρχει μία στροφή και στην Ελλάδα μετά την υπόλοιπη Ευρώπη προς τα δεξιά. Κύριε Φίλη, σας ρωτώ γιατί οι δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο, αλλά και οι τελευταίες εθνικές εκλογές, έδειξαν συνολικά ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να συγκεντρώνει περί το 15% και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τώρα ότι αυτό το ποσοστό ανεβαίνει.
Έχετε δίκιο. Αλλά η αντιμετώπιση που πρέπει να υπάρξει, αντιμετώπιση αυτής της πορείας ενίσχυσης της ακροδεξιάς, δεν είναι να γίνουμε και εμείς ακροδεξοί, να λέμε πράγματα τα οποία η ακροδεξιά, είτε θρησκόληπτοι, είτε μισογενικοί, μισογενιστές, είτε εναντίον των ξένων και προσφυγόφοβοι. Άμα γίνουμε αυτό το πράγμα, κέρδισε η ακροδεξιά. Πρέπει να μείνουμε σε μια δημοκρατική απάντηση που έχει να κάνει με τη ζωή των ανθρώπων, που έχει να κάνει με το να έχουμε έμφαση σε ζητήματα ανάπτυξης με κοινωνικό κράτος και όχι ανάπτυξης με υπερεξοπλισμούς. 15 δισεκατομμύρια έδωσε ο κ. Μητσοτάκης για όπλα και θα δώσει και άλλα 9 με το F-35. Δεν υπηρετούν ανάγκες της ελληνικής άμυνας έναντι της Τουρκίας αυτά τα χρήματα, αυτοί οι εξοπλισμοί. Εμπλέκουν τη χώρα σε στρατιωτικές γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις απέναντι στη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή. Και τι να τα κάνεις όλα τα άλλα να τα κουβεντιάζεις όταν δεν έχεις ειρήνη, όταν είσαι σε μια περιοχή με τέτοια μεγάλη αστάθεια και όταν η κυβέρνησή σου και η αξιωματική αντιπρόεδρος, τα μεγάλα κόμματα εμπλέκονται σε ένα συνεχές αστάθεια στην περιοχή. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία μια σύγχρονη, μια νέα αριστερή φωνή στην Ευρωβουλή. Όχι μόνο από την Ελλάδα, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μειοψηφία στην αρχή, αλλά που όμως θα μπορέσει να οργανώσει με τρόπο έλογο τους φόβους των ανθρώπων. Γιατί φοβούνται οι άνθρωποι για τη ζωή τους, για τη δουλειά τους, για την ειρήνη. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Η απάντηση σε αυτούς τους πραγματικούς φόβους δεν είναι όμως να υιοθετήσουμε την ακροδεξιά ρητορική του μίσους. Πρέπει να μιλήσουμε με έναν τρόπο, επαναλαμβάνω, έλογο και δημοκρατικό. Δεν μπορεί να θεωρούμε ότι για τα προβλήματα της οικονομίας, την ακρίβεια, την ανεργία κλπ. Φταίνε οι φτωχότεροι και να αρχίσουμε έναν πόλεμο των φτωχών εναντίον των φτωχότερων, όπως μας λέει ο Τραμπ σήμερα. Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία να επιμείνουμε αριστερά, σύγχρονα, νέα αριστερά. Η κλιματική κρίση είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Πάει μαζί με την ειρήνη. Αντί να συζητούμε ένα ομόλογο ευρωπαϊκό όπου όλες οι χώρες, οι μεγάλες προς τις μικρές, να δείξουν αλληλεγγύη για μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, συζητάμε για ομόλογο για εξοπλισμούς. Συζητάμε για μια πολιτική η οποία θα επιδεινώσει την κατάσταση των ανθρώπων και την καθημερινότητά τους. Αντί να δίδουμε χρήματα για την υγεία και την παιδεία, να φτιάξουμε τα νοσοκομεία μας, τα σχολεία μας, και βλέπετε ποιο είναι το κατάντημα σήμερα στο δημόσιο σύστημα υγείας παρά τον ηρωισμό των εργαζομένων γιατρών και των άλλων στα νοσοκομεία. Αντί να δίνουμε χρήματα για την υγεία, βρίσκουμε εύκολα χρήματα για τους υπερεξοπλισμούς που, επαναλαμβάνω, δεν υπηρετούν την αναγκαία άμυνα της χώρας, αλλά μας εμπλέκουν σε άλλα ευρύτερα σχέδια. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα της Ευρώπης και της Ελλάδας.
Ευχαριστώ θερμά τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία. Γεια.